Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidentja do të kërkoj partive kompromis pasi Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet. Kur shteti mbetet pa buxhet, Kosovës i kanosen në rreziqet. Shqipëria tërheq trupa nga Rumania. Si shkaktoi njësër incidentësh krijimin një narrativi antiturk në Malë të Zi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata Supreme ka hedhur poshtë mërkurën një padi që kërkon të lejimin e bartjes së Shamis Islame në shkollat e Kosovës, duke konfirmuar se Ministria e Arsimit e ka në dorë të vendos për rregullat e veshjes së nxënësve në shkolla. Rjeti i femrave për zhvillim profesional Arritaj kishte kërkuar Supremes ta shpallte të paligjshme dhe ta shfuqizonte një nën të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit në lidhje me kodin e mirësjelljes dhe masat disiplinore për nxënës të shkollave të mesme të larta. Rjeti kishte argumentuar se udhëzimi administrativ në fjalë nuk mund të ndalonte ushtrimin e të drejtave dhe lirive kushtetuese të vajzave që mbajnë shamin islame e njohur edhe si hijab. Ky rjet tha në padi se në 4 vjetët e fundit kishte pranuar ankesat të shumta nga vajzat që janë përjashtuar nga shkollat publike ose të cilave u është pezulluar vimi rregullt i procesit mësimor për shkak të bartjes së shamis në kokë. Në shtator të vitit të kaluar, autoritetet e gjimnazit Bedri Pejani në Pejë kishin larguar nga procesi mësimor një vajzë për shkak të bartjes së shamis. Supremja tha se padia ishte pabazuar, duke shtuar se Ministria e Arsimit ka autorizim të qartë ligjor për të përcaktuar rregulla për sjellje në nxënësve, përfshir rregullat për veshjen uniformën. Në udhëzimin administrativ, thuhet se nxënësve u ndalohet bartja e uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniform. Rjetin e padinë e tij gjithashtu kishte argumentuar se kushtetuta e Kosovës u amundson qytetarëve lirinë e besimit dhe të drejtën për ta manifestuar fen. Kushtetuta gjithashtu saktëson se liria manifestimit të fesë, besimit, ndërgjegjes mund të kufizohet me legjë nëse një gjë e tillë është e domosdoshme për mbrojtjen e sigurisë dhe rendit publik, të shëndetit ose të drejtave të personave të tjerë. Kufizimi vetëm me legjë i të drejtave dhe lirive që burojnë nga kushtetuta saktësohet edhe në nenin 55 të aktit më të lartë juridik të Kosovës. Në lidhje me këtë, Supremja e citoi një akt vendim të kushtetueses nga viti 2011 për interpretimin e të drejtave dhe lirive themelore në pajtim e vendime gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, i cili thoshte se liria fetare është kryesisht një çështje ndërgjegjes individuale dhe përfshin edhe manifestimin e fesë në mënyrë private dhe publike, por nuk mbulon në çdo veprim të motivuar nga feja. Gjykata ka vënë dukje se rregullat lidhur me bartjen e simboleve fetare në institucionet arsimore ndryshojnë nga vendi në vend, duke u bazuar në traditat kombëtare dhe nevojën për mbrojtjen e të drejtave dhe rend publik, thuhet në njoftim. Presidentja Vjosa Osmani do të kërkoj miratimin e buxhetit të Kosovës dhe planit të rritjes së BE-s në konsultimet me partitë politike. Mungesa buxhetit të ri kërcënon pagesat për mësimdhënësit, mjek, administratë publike dhe projekte publike në Kosovë. Ekspert ligjor thonë se qeveria në detyrë nuk ka kompetenca për ta propozuar buxhetin për legislaturën e re. Raporti përgatitur nga Dorontin Baftiu.
Presidentja Vjosa Osmani do të theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si dhe miratimin e planit të rritjes të BE-s gjatë bisedimeve të ardhshme me partitë politike, tha për Radion Evropa e Lirë këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, pasi shoqëria civile në vend i bëri thirrje saj të bashkojë partitë për ta miratuar buxhetin e ri. A i shtoj se Osmani do të inkurajoj partit politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo blokad që mund të ndikoj negativisht në mirëqenjen e qytetarve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Osmani pritet i thërras për konsultime partit politike së shpeti, pasi të djelen, mandatari par për formimin e qeverisë së re, Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, të shtoj të fitoj votat e nevojshme për një mandat të tretë. Kosova e bëri kuvendin e ri muaj më parë, pasi dështimi javën e kaluar për ta formuar një qeveri të re, ka rritur rrezikun që vendi të hyjë në vitin 2026 pa buxhet. Në një letër drejtuar Osmanit, 21 organizata të shoqërisë civile thanë se mungesa e buxhetit të ri do ta paralizonte pagesat për pagat e msindëmse, mjekve, administratës publike, për transferet sociale të qindra mira qytetarëve të Kosovës, realizimin e punëve publike dhe më shumë. Këto organizata i propozuan presidentes si që tanë disa rrugë të mundshme ligjore dhe të zbatueshme. Ata kërkojnë që qeveria në detyrë ta dorëzojë në kuvend projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026 apo kuvendi tanishëm të paktën ta votojë një zgjatje të buxhetit të tanishëm deri në fund të muajit mars 2026. Ata gjithashtu kërkojnë ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për planin e rritjes, marrëveshjes së facilitetit dhe marrëveshjes së huas. Plani rritjes përmban një pako prej 6 miliard eurosh për të përkrahur përafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Nga kjo paket, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, por mos ratifikimi marrëveshjes me blokun ka bërë që ajo të mos jetë në gjendje ta marrë asnjë qindark ende nga kjo shumë. Shumë ekspertë ligjor vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri të vendit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të hënën, eksperti financave Haki Shatri tha se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus shkroi të martën në Facebook se qeveria në detyrë e zgjatur nga legjislatura paraprake nuk mund të propozojë projekt ligjin për buxhetin vjetor për legjislaturën e re. Kuvendi, që ende nuk ka zgjedhur qeverinë e re, nuk mund të miratojë ligje pa pasur qeverinë e vet që t'i zbatojë. Rregulloria e kuvendit parashikon që projekt buxheti të shqyrtohet nëpër komisione parlamentare, komisione që ende nuk janë themeluar, shkroi ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Kosova po përballet me sfidën e mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë që afatet për miratimin e buxhetit të vitit të 2026, eksperti financave, njëherësh ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pa një qeveri të plotfuqishme, vazhdimi i shpenzimeve buxhetore për muajt e parë të vitit të ardhshëm është i ndelikuar dhe çdo vendim jashtë procedurave ligjore mund të ketë pasoja serioze për stabilitetin financiar të vendit. Zoti Shatri dje do me thanë, kryeministrin e detyr Albin Kurti nuk i mori votat për përbërjen e qeverisë së re. Duke qenë se me 30 tetor është afati fundit për miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrë, ndërsa kuvendi duhet ta votojë deri me 31 tetor, çfarë pasojësh ekonomike mund të ketë nëse ky proces nuk përmbyllet brenda afateve?
Afate për procedurat e miratimit buxhetit kuvendin këto termina afate të rregullta. Në rast se nuk kemi qeveri të plotfuqishme që mundet një dokument karakterit ligjit, siç është buxheti, atëherë nuk ka kush e procedon në kuvend dokumentin e buxhetit edhe nëse është i përgatitur nga pjesa e stafit civil atje mërëna Ministrisë Financave, mërëna organeve që janë kompetente për me përgatit. Atëherë nuk ka kush propozon shimin e ligjit për buxhetin, do thonë si një procedurë, si një variant e mundshme është vazhdimi i shpenzime buxhetore një 12-ta e këti viti në janarin e vitit tashëm dhe një 12-ta në shkurtin e vitit tashëm. Ajo është proceduralisht është propozim për ndryshimin e ligjit për buxhetin për këtë vit. Pra është procedurë njajtë si me nxjerr ligjin për buxhetin. Pra nuk ka kush me propozu qatë vazhdim dhe për një anorit nëse nuk formuat qeveria nuk do të ketë asë një procedurë që mund sënë shpenzime buxhetore, shpenzime të paras publike.
Në situatën që jemi tash, a ka të drejtë ligjore qeveria në detyrë që të propozoj që edhe për 2 muaj shtesë buxhetin?
Në legjë për buxhetin shkru 31 dhjetor 2025. Tash, qeveria e plot fuqishme den me një vendim që data 31 dhjetor mund ndryshu edhe më thonë, ligji për buxhetin e vitit 2025 vazhdon të implementohet edhe në janarin e vitit 2026 dhe në shkurt eventualisht, pra i bjen ndryshimi ligjit që i bjen procedurë njajt me miratim të ligjit. Qeveria nuk e ka atë drejt, në qoftë se po flas tash nashta pak jashtë përgjegjësisë profesionale që kam, në qoftë se deputet i mshjellin syt për arsye se jo cënuhet paga ose do interesa personale dhe thojnë hajt edhe që sërën pajtim me ligjin pe përbim këtë variant edhe përshkojmë, po ajo është e jashtë leqshme. Përse me përgjegjësi të plot është e jashtë leqshme.
Pse mendoni se është e jashtë leqshme nëse qeveria dërgon kuvend?
Po kjo qeveri s'ka kompetencë me propozu as leqë, as ndryshim të ligjit. Kjo ka kompetencë vetëm me i implementu vendimet që janë ligjet që janë fuqi.
Atëherë, deri kur kemi buxhet në situatën që jemi? Kemi qeverinë
në situatën që jemi deri me 31 dhjetor, është buxheti i aprovuar, ai implementohen procedurat pagat, pensionat, gjitha pagesat që janë paraqitur me ligj për buxhetin, vazhdojnë në mënyrë normale si me qeveri, si pa qeveri. Se s'ka nevojë më ministri më marr me atë punë. Merret thesari, merret drejtoria e buxhetit edhe ajo veç implementohet. Për 31 dhjetor, ky ligj shfuqizohet. Për me bëhet plët fuqishëm këtë legjë, mas një janarit, ajo i bjen me ndryshu këtë legjë, një nëshim formal është me dy fjali ndryshuat, ama procedurë ligjore është ajo. Vendimi qeveris për mu vazhdu këtë buxhet, edhe në vitin e arshëm, nuk mundet tjetë në konform me ligjën se kjo qeveri nuk ka kompetencë. Vetëm një qeveri e plët fuqishëm mundet me i propozu kuvendit mu vazhdu edhe për një muaj, për dy muaj, si mas nevoja, që kanë duhe shumë herë këto vite që kanë kalu.
Po, zoti Shatri, Kosova tashme ka kuvendin e konstituar. A ka ndonjë mekanizëm brenda këti kuvendi që të vazhdoj bugjetin edhe për dy muaj të arshëm?
Unë sa di ligjet që janë në fuqi, këto e parashojnë mundësin e vazhdimit kur ka qeveri të të fuqeshme, me propozu kuvendit, kuvendi merë vendim.
Zoti Shatri, Kosova tashme po përballet edhe me mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tashmë ne kemi edhe prapë procedura deri tek zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sa mund të ndikojë kjo situatë atë stabilitetin financiar dhe planifikimin e buxhetit?
Po sigurisht njerëzit që janë liderë të vendit, po flas për të gjitha partitë, duhet të mendojnë me kohë, të menaxhojnë kohën edhe rrethonat. Nuk është dashur me hup në vetë për më ardhë fund vitit edhe me nëndzon viti ri pa institucionet konsolidume dhe normalisht që tash kemi probleme edhe të kësoj natyre me buxhet. Mërë në këti viti më ndohë dhe zjedhët e jashtë zakonçme, por sigurisht qeveri fështirë nëse shpallën zjedhët e jashtë zakonçme, qeveri të rejtë s'ka më posë. Nuk e diju në ako të drejtë, nuk e diju në ako të drejtë ku vendi tash më adhonë një mandat qeveris me një vendim të veçant për një veprimtari të caktume, po flasë për vendim për buxhetin.
Po cila është zgjidhja si pas jush, pas e keni udhëheqë Ministrinë e Financave, kanë do një zgjidhje?
Këta kanë pru punën që asë i situate, që njeri normal nuk e din cila është zgjidhja, zdo gjo muën më konë njërën pajtim me ligjen. Mu menja po ma merë, do thonë si pas një përvoje që kam edhe nga kuvendit dhe kështu, më hi pak në të kuqen, kuvendi me kërku qeveris, nëse pajtohet kuvendi me shumicë votash, me marrë një vendim lidhën me buxhetin. Për ndryshe, tjetër rrugë nuk ka. Si është të mi trishtum që ndekur kanë pru punën, më në arë situata në këtë vend, mas 25 vjetëve së lirem, në pru vetën këtë situatë. Falimentu shteti, më mbyllë shteti, më shma funksionu. nëse me një janar nuk kemi më pas një vendim plët fuqeshëm për mu vazhdu të pak të një 12 e këti vite, atëherë nuk ka më pas paga, s'ka më pas pensione, s'ka më pas shtesat fëmive, s'ka më pas asë një laj shpenzime, asë për me ashti qelë si një veturë me dhezë, me marë lonë djekëse.
Po më interesonë nëse ka nevoj diçka për raste emergjente? A ka ndonjë
nëse nuk gjinët një zgjidhje për mu funksionalizu një 12 janar, as emergjente edhe tërmet mu bo guxo kush më ndërmor kur gjo.
As për ushtrinë, as për ndonjë sektor të caktuar.
As për ushtrinë, as për policias, ajo është buxheti është ligj, cilin nuk guxon kush me shkit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare po shfaqen gjithnjëmet e pashmangshme në horizontin politik të Kosovës pas dështimit të kuvendit për të miratuar një qeveri të re me 26 tetor. Refuzimi i propozimit të Albin Kurtit ka rikthyer vendin në një fazë pasigurie politike, ndërsa pritjet për një cikël të ri zgjedhor janë rritur ndjeshëm. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike paralajmërojnë se edhe në rast se qytetarët do të kthehen sërish te kutitë e votimit, për bëri arshme kuvendit pritet të mos ndryshojë rënjesisht. Raportin e Bekim Bislimit e ka përgatitur për transmetim Arton Konushevci.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë gjasat për të cilat u rritën dukshëm me 26 tetor pasi kuvendi nuk e aprovoi një qeveri të re të Albin Kurti do të mund të sillin ndryshim në rezultatet e partive vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre ato ndryshime nuk do të ishin të mjaftueshme aq sa partitë të shmangshin nevojën për bashkëqeverisjen e të ardhmen. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh. Por lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatari i radhës në rast se presidentja e Kosovës do ta thërë rast për ta pyetur nëse e ka shumicën. Edhe Kurti u theci lëvizjes së vendosjes, e cila fitoi më së shumti vota në kuvend nga zgjedhjet e 9 shkurtit, pranoi se zgjedhjet e reja mund të kenë mbetur opsioni vetëm përpara për kalimin e krizës. Politologu Dritro Arifi vlerëson se janë disa faktorë që do të ndikonin rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Arifi thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të disa prej komunave më të mëdha të Kosovës do të japin drejtim partive që do të fitojnë ato për të pozicionuar edhe për zgjedhjet parlamentare. Sipas këtij, qasja e partive politike në fushat zgjedhore dhe retorika e matur do të jenë ndër përcaktuesit e rezultateve si dhe koalicioneve eventuale para dhe pas zgjedhjeve.
Jam i bindur nga ajo që po ndodh në teren që asnjëra parti nuk do të ketë shumicën fillestare për ta bërë qeverinë me 61. Edhe nëse e merr ndonjëra parti, do ta ketë vështirë që të realizojë agjendën. Pra gjithsesi duhet një bashkëpunim i madh.
Ai thotë se e shes si të mundshme që partitë më të vogla, sikurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, të futen në koalicione parazgjedhore me partitë mëdha, kryesisht me ato ish opozitare sikurse Partia Demokratike e Kosovës ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Ngjashëm ndryshime pret edhe Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Paçarizi thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se partitë më të vogla si Nisma apo Alianca nuk futen në koalicione parazgjedhore, ato rrezikojnë të mos arrijnë rezultate që do t'u siguronin vendin në kuvend. Në një situatë të tillë, vlerëson ai, votat e këtyre partive mund të shpërndahen proporcionalisht te partitë e tjera më të mëdha.
Unë besoj se do të ketë ndryshime në numrash, mirë po, megjithatë, unë e vështirë se shoh ndonjë ndryshim esencial i cili do të siguronte zgjedhjen e një qeverie pa vështirësi të theksuara. Fakti që lista serbe nuk hyn në kombinimet e asnjërit blok politik për ta bërë qeverin, do të thonë janë 10 vota mangut për këtë që synon ta bëjë qeverin.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të kontaktojë zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, por ata ishin të paqasshëm. Pavarësisht pritjeve se zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të prodhojnë ndryshim në numrat e partive politike në kuvend, vendi vlerësohet se sërish rrezikon të futet në krizë institucionale në rast se ato nuk shfaqin vullnet politik për bashkëpunim.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Janë larguar afër 1000 ushtarë dhe vazhdojnë të mbesin afër 1000 ushtarë amerikanë, tha ministri i Rumun i mbrojtjes Janus Mushtianu gjatë një konference për media me 29 tetor pas njoftimit për të rreqje të pjesëshme të trupave amerikane nga Rumania. Do të mbeten afër 900 ose 1000 ushtarë amerikanë, pak më shumë se sa ishin në fillim të luftës në Ukrainë, shtoi ai. Forcat amerikane në bazat Deveselu dhe Kampja Turzi afër 1000 mbeten në bazat në Rumani dhe nuk është ndonjë katastrofë, është një vendim i aleatëve tan. Ata mbeten në tri pika, tha ai. Ministri i Mbrojtjes theksoi se vendet e tjera të NATO-s, veçanërisht Franca, kanë aktualisht rreth 2500 ushtar në territorin e Rumanisë dhe se pas stërvitjes Dacian Pall që po zhvillohet në këtë periudhë në këtë shtet gjithsej do të mbeten afër 3500 trupa. Mjaftojnë për atë që na duhet, shtoi Mushtianu, duke theksuar se është e pashyeshme të pritet që ushtritë mëdha aleatët të jenë të pranishme në territorin e Rumanisë. Jemi në kontakt me të gjithë aleatët dhe do të shohim në të ardhmen nëse do të vinë më shumë ushtar, u përgjigj ai në pyetjet e gazetarëve për këtë çështje. Udhëheqësi i mbrojtjes në Rumani u shpreh se vendimi për tërheqjen e afër 1000 ushtarëve amerikan është pjesë e një strategjie më të gjerë të SBA-s që përqendrohet në Indo-Paqësor, duke shtuar se Rumania u njoftua zyrtarisht për vendimin e Washingtonit me 27 tetor. Mushtianu shtoi se forca kryesore për mbrojtjen e sigurisë se Rumanisë dhe të çdo qytetari është ushtria rumune dhe se modernizimi saj duhet të jetë prioriteti kryesor i shtetit rumun. Insistoi për këtë sepse ardhmja duhet të jetë në duart e secilit prej nesh. I pyetur nëse vendimi i SBA-ve ndikon në sigurinë e Rumanisë dhe nëse mund të ketë më shumë incidente apo provokime ruse në kufijtë e vendit, Mushtianu tha jo. Një zyrtar i NATO-s tha për Radio Evropa e Lirë se alianca ishte njoftuar paraprakisht nga SBA-ja lidhur me përshtatjen e pozicionimit të forcave amerikane, duke shtuar se alianca dhe Washingtoni janë në kontakt të ngushtë për këtë çështje. Edhe me këtë ndryshim, prania forcave amerikane në Evropë është më e madhja për shumë vite dhe ka më shumë trupa amerikane në kontinent që para vitit 2022. Tha zyrtari NATO-s. NATO-ja tha se përkushtimi i SBA-s ndaj aleancës ushtarake perëndimore është i qartë dhe se administrata e presidentit Donald Trump e ka përsëritur disa herë këtë përkushtim. Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë është e informuar për rishikimin e një pjese të trupave amerikane të dislokuara në krahun lindor të NATO-s si pjesë e procesit të rivlerësimit të pozicionit global të forcave ushtarake të SBA-s, u tha në njoftimin e publikuar mëngjesin e 29 tetorit. Njoftimi i bërë nga Ministria e Mbrojtjes se vjen pasi me 27 tetor nisi mision i ri ushtarak amerikan në Rumani për forcimin e krahut lindor të NATO-s. Megjithatë, sipas informacionit të ri të dhënë nga Ministria e Mbrojtjes, prania SBA-s në Rumani është e reduktuar. Gazeta ukrainase Kyiv Post raportoi të martën në mbrëmje se aleatët u informuan për vendimin e tërheqjes gjatë kësaj jave dhe se në diskutimet të brendshme u morën parasysh reduktimet e personelit edhe në Poloni, por vendimi përfundimtar lidhej vetëm me Rumaninë. Gjithashtu, gjatë takimit të shtatorit midis presidentit amerikan Donald Trump dhe atij polak Karol Nawrocki, u diskutua edhe mundësia rritjes së pranisë amerikane në Poloni. Sipas presidencës polake, udhëheqësi amerikan konfirmoi garancitë e sigurisë për aleatët.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Malinezia kanë përfshirë ditët e fundit tensionet dhe dhunat ndaj shtetasëve turq. Pas një incidenti të izoluar në Podgoricë, shpërthyen sulme ndaj pronës dhe qytetarëve turq, të nxitura nga fushata dezinformuese dhe retorika nacionaliste disa partive dhe mediave proserbe. Si reagim, qeveria malazeze vendosi të rikthejë regjimin e vizave për shtetasit turq, vendim që është cilësuar si populist nga organizatat civile dhe opozita. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Automjete të djegura, lokale të shkatruara, sulme fizike dhe mesazhe prisni turqit janë pamjet që përshkruajnë Malin e Zi këtë ditë. Shpërthimi dhunës ndaj shtetasve të Turqisë filloi pas një sherri në të cilin, sipas autoriteteve shtetas turq dhe Azerbajxhan, plagosën lehtë një banor të Podgoricës. Çfarë pasoi pastaj ishin sulmet ndaj shtetasve turq dhe pronës së tyre, si dhe protestat e organizuara ku pati mesazhe kërcënuese ndaj tyre. Si pasoi qeveria malazeze përmes një procedure të përshpejtuar vendosi regjim vizash për shtetasit turq. Aktivisti Adina Bajram Spahiç tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se krijimi i kësaj atmosfere u ndikua pikrisht nga partitë qeverisë dhe media të djathta. Sektori civil, aktivistët qytetarë dhe disa parti kanë dënuar sulmin ndaj banorit të Podgoricës dhe dhunës ndaj shtetasve të huaj, duke theksuar se fajësimi i të gjithë komunitetit për shkak të fajit individual është i papranueshëm. Komisioni Evropian për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ndjek situatën në Malë të Zi, por nuk komenton raste individuale. Një nga këta narrativa është se në Malë të Zi, vend me 620.000 banor, kanë migruar 100.000 shtetas turqë. Të dhënat e policisë të siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se kjo shifër është 7 herë më e vogël, pra rreth 13.400, ndërsa numri përgjithshëm i të huajve është 100.000. Deputeti i Frontit Demokratik, prosërb Milan Knezhevic, 5 ditë më vonë, me 25 tetor, deklaroi se numri atyre ishte edhe më i madh, rreth 110.000. Më pas ai lidhi këtë shifër me vendimin për dërgimin e mira dronëve turqë në Kosovë, shtet të cilin partia e tij nuk e njeh. Si të pavarur, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se nëse Serbia provon ndonjë gjë në lidhje me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën do të ketë të bëjë me 100 milion turq. Mendoni se këta 100 mijë turq nga Mali i Zi, nëse marrin komandë, do ta shohin këtë paraagim, ka pyetur ai. Disa ditë më vonë, kur dhuna ndaj shtetasve turq u përshkallëzua, Knezhevic bëri thirrje për paqe. Të dhënat e policisë për 5 vjetet të fundit tregojnë se midis të huajve të proceduar për krime të ndryshme, shtetasit turq janë vetëm të 6-tit, para atyre janë shtetasit të Serbisë, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë. Aktivistja Bajram Spahjovic theksoi se fushata e dezinformimit ka zgjatur për muaj me radhë dhe rezultati është një dhunë që vazhdon. Policia me 26 tetor arrestoi një shtetas turk dhe një shtetas azerbajxhanas në Podgoricë të dyshuar për plagosjen me thik të një banori të Podgoricës, i cili sipas prokurorisë i janë shkaktuar lëndimet e leta. Në të njëjtën mbrëmje, policia ndaloi edhe 45 shtetas të këtyre dy vendeve për të verifikuar lishmërinë e qëndrimit të tyre. Antarët e policisë parandaluan qytetarët e mbledhur që të përballeshin me të huaj, duke u kërkuar të mos i nënshtroheshin emocioneve dhe thirrjeve për linçim. Megjithatë, sulme fizike dhe shkatrimi pronës të shtetasve turq ndodhen më pas. Për shkak të gjuhës së urrejtjes, sulmet fizike dhe fyerjet të disa shtetasve turq dhe azerbajxhanas, policia me 27 tetor arrestoi 8 persona nga Podgorica. U sekuestruan edhe disa shufra bejsbolli të përgatitura për sulm ndaj të huajve. U kontrolluan edhe shtetas të huaj, rreth 20 prej të cilve u kthyen në vendet e tyre ose qëndrimi i tyre është në proces të anulimit. Për 30 të tjerë është lëshuar gjob administrative. Prokuroria reagoi ndaj brohoritjes vrit turkun në Podgoricë gjatë aksionit të policisë me 26 tetor. Prokuroria nisi raste për këtë çështje. Rreth 100 burra të veshur me rroba të zeza dhe me kapele me 27 tetor brohoritën, largoni turqit dhe vritni turkun në rrugët e kompleksit banesor City Quart. Qeveria ka reaguar ndaj incidenteve duke hequr në procedurë të përshpejtuar regjimin pa viza për shtetësit turq, vendim që hyn në fuqi me 30 tetor. Ky vendim është politikisht i papërgatitur dhe populist, vlerëson Miloš Knežević nga Qendra për Edukim Qytetar.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X-Tres dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.